Nada, o 22 de decembro de 1985. É unha intérprete de palabras faladas, spoken word en inglés, poeta, artista de grabación, novelista e dramaturga. Aos 16 anos, Tempest foi aceptado no BRIT School for Performing Arts and Technology en Croydon. En 2013, gañou o premio TED House polo seu traballo Brand New Anxious. Foi nomeada poeta da próxima xeración pola Sociedade do Libro de Poesía, un galardón que se dá unha vez por década. Os álbums de Tempest, Everybody Down, Lit-In e Caos foron nomeados para o Mercury Music Prize. O libro de poesía que acompaña este último, tamén titulado Lit-In e Caos, foi nomeado para o Costa Book of the Year na categoría de poesía. A súa novela debut, The Breeze That Held the House, foi un bestseller do Sunday Times e gañou o premio Booksart My Back Rears Award de 2017 ao autor innovador.
Paz ou cando menos ausencia de terror. Xa vexo e entre todo este espacio. Este punto de luz no recuncho máis afastado. Oro como cada leito dun faraón. Agora segue esa luz os teus ollos cansos. Foi un día longo, sei, pero mira, que non pode soportar a maxestade. Foi un día longo, sei, pero mira, aquí está o noso sol. E mira, mira como os planetas están colgando ao seu arredor e celebrando neste baile entrincado. Aí está a nosa terra. O seu azul alivia a queimadura afiada nos teus ollos. Os seus contornos lembran o amor, esa suave redondez, o conforto do océano e da masa terrestre. Imagina o mundo máis bella do que nunca pensou que se faría. Ela mírase a si mesma mentre xira, brazos cargados dos trofeos do seu fillo máis exitoso, os filóns e minas. Agora é ese un sorriso que xoga nos seus beizos, ou é un tremor de pavor, de tristeza das nais mentras ven desenvolverse o destino dos seus fillos, en agora, en rápido, visión caleidoscópica, as cores como drogas na túa barriga rebulindo. Agora todo está parpadeando e as ondas amplíanse mentras se enrolan. Cara a ti e ti és pequena como a area. Só unha nota. E a medida que te achegas á superficie, toda esa paz que sentiches é sustituída en esta furiosa paixón nunca coñecida. Estás sentindo a xente, a vida. Os seus rostros son brillantes. No teu corpo estás sentindo. Queres estar preto deles, máis preto. Porque estes son a túa especie, os teus parentes. Onde aterraches? Desenrólate, érguete e mira os teus membros. Todo intacto, vestido á moda. Esta é unha cidade, chamémoslle Londres. E estas son as únicas veces que coñeces. É isto ao que se achegou? Pensas, que vou facer de todo isto?
No piso soto, xunta aos garaxes, onde a xente bota os seus colchóns, Esther está na súa cociña facendo bocadillos. As lamas da súa persiana están todas torcidas e sesgadas. Podes vela dende a rúa, antes de que se desvíe, para botarlle as botas dos pés cansos. Ela limpa a testa co pulso. Ela acaba de volver dunha quenda dobre. Esther é cuidadora. Fai noites. Detrás dela, na parede da cociña, é unha imaxe en branco e negro, de enduriñas en bo. Os seus ollos doenlle. Os músculos doen. Ela rompe unha cervexa e tira. Agarra aos seus beizos sedentos. O pescozo ata que estea rematado son as 4:18 de novo. O seu cerebro está cheo de todo o que fixo ese día. Ela sabe que non vai dormir ningún ollo antes de que o sol estea en camiño. Ela está preocupada polo mundo desta noite. Está preocupada todo o tempo. Ela non sabe como se supón para sacalo da súa mente. Europa está perdida, América perdida, Londres perdida. Aínda así clamamos a vitoria. Todo iso son regras sen sentido. Non aprendemos nada da historia. O pobo morreu na súa vida, aturdido co brillo das rúas. Pero mira como segue a moverse o tráfico. O sistema é demasiado elegante para deixar de funcionar. Os negocios son bons. E hai bandas todas as noites nos pubs, e hai 2 copas por unha nos clubs, e fregamos ben. Lavado do traballo e do estrés, e agora o único que queremos é un exceso, mellor aínda, unha noite para lembrar que pronto esqueceremos todo o sangue que sangrou para que estas cidades medren, todos os corpos que caeron, as raíces que se cavaron na terra. Así que estes xogos poderían xogarse. Vexo esta noite nas manchas das miñas mans. Os edificios están a berrar, pero non podo pedir axuda. Ninguén me coñece. Hostil, preocupado, solitario. Movémonos nas nosas manadas e estes son os dereitos cos que nacemos. Traballando e traballando para que poidamos ser todo o que queiramos. Despois, bailando o traballo. Pero ata as drogas se aburriron ben. O sexo aínda é bo cando concedes. Dormir, soñar, manter o soño ao alcance. A cada un soño, non chores, non berres, só mantelo dentro, segue dormindo. Que vou facer para espertar? Sinto o custo de empuxar o meu corpo, como meter as mans nos petos, e suavemente camiño e véxoo. Isto é todo o que nos merecemos. Os erros do noso pasado resurdiron. A pesar de todo o que fixemos para vencer os rastros, a miña mesma lingua está contaminada con todo o que roubamos para sustituílo por isto. Estou tranquilo. Sinto o inicio do motín. Aínda que os disturbios son pequenos, os sistemas son enormes. O tráfico segue en movimento, demostrando que non hai nada que facer. Porque é un gran negocio, cariño. E o seu sorriso é horrible, violencia de arriba a baixo, unha maldade estrutural. Os teus fillos están dosificados de sedantes médicos, pero non te preocupes por iso, home. Preocúpate polos terroristas. O nivel da auga está subindo, o nivel da auga está subindo. Os animais, os elefantes, os osos polares están morrendo. Deixa de chorar, comeza a comprar. Pero que pasa coa marea negra? A ninguén lle gusta unha festa que sexa merda. Masacres, masacres, masacres. Zapatos novos. Nenos en guetos asasinados a plena luz do día por aqueles empregados para protexelos. Transmisión de pornografía en directo nos dormitorios dos teus preadolescentes. Teito de cristal sen cabeceira. Media xeración vive por debaixo da liña de pan. Ah, pero é hora feliz na rúa principal. Por fin ven resano e terrapaces, a miña delicia. Todo saiu ben, ata que ese neno recibiu unha copa no último bar. O lugar quedou louco, podes preguntar a un oso lou. Era unha loucura. A estrada corría vermella, puro clarete. E sobre eles os inmigrantes? Só veñen por aquí para enriquecerse. É unha enfermidade. Inglaterra, Inglaterra, patriotismo. E preguntas por que os nenos queren morrer pola religión? Vai, traballa toda a vida por unha miseria. Quizás o fagas para o xestor. Reza por un aumento. Cruza os días veis libres no teu calendario de praia. Os anarquistas están desesperados por algo que esnaquizar. Fotos escandalosas de raperos de moda. Nas revistas glamorosas, quen está saindo con quen? Diñeiro político non sobre. Pillado cheirando as liñas dunha prostituta protésica. Agora volva a casa dos lords, cos pusos golpeados, ratan nenos e fodan as cabezas de porcos mortos. Pero el, cunha sudadera con capucha con par de sleeves, encarceo e o criminal, encarceo. E a xeración bóredo fital, o produto da colocación e manipulación do produto. Tírelos, brutal, deber de cuidado, veñan zapatos novos, cabelo bonito, merda.
Son as 9:55, xa son as 10. Escribo mentras penso en Cae Tempes. En Rúas Baleiras, os domingos pola mañá, a primeira hora, París. As súas cabezas xa non están aí, están neste texto. Compilamos letras para descifrar o estado das cousas, o modus operandi do poder. A atención focalizada en aprender algo distinto, descobertas ad infinitum. Tal vez achemos a pedra filosofal e nunca máis teremos que pensar no sentido da existencia. Os cans abandonados no Distrito Federal non ter dono. As mazás aos nenos xitanos en Praga versus a noite na ópera. Movémonos entre as marxes e o centro, desigualdades que firen. Todos debemos ser felices, que o Estado garantice. Para que serve un Estado? Só limpamos os cuartos cando veñen convidados, convidados que se convirten en habitantes. Os habitantes desta non cidade permítenme verme doutro xeito, desde eles para eles. O motor do coche lévame á praia, café só, terraza. As ideas sobre unha sociedade xusta aparecen como flashes, pero non estou segura de poder facer algo por ti. Que debemos facer? Se o faz, faino ti mesmo. Sácalle rédito. Take advantage ao capitalismo. A vida é xogo, a economía. Xogo de suma cero. Ninguén gaña, ninguén perde. Permítese a entrada a toda persoa allea VIP. Aquí collemos todos. Libre circulación, pasaportes. É a liberdade de expresión. Se te firo, perdóame todo. Non asumas unha derrota que non é certa. Ata a vitoria, sempre. Deixar de loitar contra si mesma. O barrio xudeo de Cracovia. Sangue, viaxes en tren. Son as 10:23. 10:50, despois dun paseo na área, podes facelo ti, facelo rápido. Non hai tempo que perder. Unha certa sensación dun amor universal, metamorfificado en ti. Amo-vos máis, amádeme máis.